tukogobererwa mufatwa sisi kyeke tukogobererwa mukutegeera obusiraamu.
Salaamu aleikum. Obujulizi bwe tusiŋŋaanye mu Qur'aani ne sunna tubuteeka tutya mu nkola nga twagala tutunulire omu ku bamanyi abateekebwamu obwesige ennyo mu ddiini yaabwe ne mu yirimu yaabwe, hatta banyumiriza omu ku bakulembeze ba Saudi Arabia, omu ku baali ababamba Umara baamuyitanga Naif. Naif yagamba batabani be, tinjagala mbalage abamanyi abatuufu n'abamanyi abatali batuufu abatafaayo ku ddiini y'abantu. Yali andira okulya obwakabaka bwa Saudi Arabia, Allah n'amujjulula, olwo ne buliibwa Salman bin Abdulaziz. Kigambibwa nti Naif rahimahullah yali omu ku basanga abasse nnyo ekitiibwa mu bamanyi, kubanga yayitanga ne mufti ng'amukwata ku mukono bw'ati, naye nga yali y'omu ku balinda okulya obwakabaka ng'ayita ne mufti y'amukwata ku mukono bw'ati. Yagamba batabani be nti ka mbalage abamanyi abatya Allah abatunuulira Allah nebamuteeka mu maaso gaabwe mufatuwa zaabwe n'abatatya Allah. Nakubira omu ku bamaseeka essimu n'amugamba, nina omukozi njagala, si musiraamu naye njagala mperekereko e Makka, nga kimanyiddwa nti abatali basiraamu tebakkirizibwa kuyingira mu Makka. Bilmunasaba nina omusajja yankubira essimu okuva e Makka nga ali Saudi Arabia, nga mbuuza ku mukozi, mukozi yagenda ne passport nga eriko amanya siga busiraamu, nenga agamba nti musiraamu. Abakozi bano batwalibwa okukola. Mukozi ne mubuuza n'agamba nti nze ndi musiraamu, amanya bagagira mu nsobi, ninjogera naye ku ssimu na Uganda omuwala. Nemugamba wate kale tujja kufuna bukya bwona asoma eddiini, ekiraga nti yali musiraamu yali alimba. Bwenaddamu okumunoonya tiyaddamu okubeera nga mpuliza. Kyekijjidde mu biro bye mbagamba, salaamu aleikum, woli musiraamu, oli nani, tukomyewa? Naifu yagamba atya batabani be, ayagala akole ki? Abeesimbu ufatuwa zaabwe era batya Allah. Naakubira omu ku bamaseeka essimu e Saudi Arabia, namugamba nina omukozi njagala kumutwala mperekere Saudi Arabia, Makka, tugenda kumalayo kiseera kitono. Namugamba nti Amir, tewaliwo buzibu kasita omukozi agenda kumalayo ekiseera kitono, mugende naye. Yatunuulira amukubidde essimu ekitiibwa kyalina, amateeka n'agaweta n'aganyonyola nga atunuulira kitiibwa kyaki kyoyo akoze atya, amukubidde essimu nti munene nnyo. Kyava Naifa akubira Bunbaazi essimu rahimahullah, njogera ku Bunbaazi rahimahullah, osobola okubonga oli mumanyi naye nga tolina takwa. Kati omumanyi alina takwa atya Allah, akulembezebwa kumumanya atatya Allah subhanahu wataala. Ne bwobanga olina gwewebuuzaako oyagala okugyako fatwa, ne bwabanga alina irimu, tunuulira nnyo omuntu alina atya Allah subhanahu wataala. Bw'aba akuwa fatwa agikuwa nga agikuwa ng'atunuulira mu maaso, tyagenda kusinkana Allah ku ekikyakwanukula nekyakuga. Nakubira Bunbaazi ng'abaana bawulira nga sheikhe, nina omukozi wange njagala mutwale agenda anyambeko tugenda kuomara tugenda Makka. Ya Naifu taqillah, ya Naifu taqillah, Naifu tya Allah, atamutidde nti mukulembeze Sheikh Bunbaazi rahimahullah, ittaqillah, totwala mukozi atali musiraamu Makka, kubanga takkirizibwa kuyingira Makka. Abamanyi abatuufu bakola batya? Kigambibwa Sheikh Albani rahimahullah Sheikh Albani yawangiranga Saudi Arabia nwaberawe byaliwo na senguka na agenda e Jordan gwangalia Jordan nali wangaira mupakalo yafa Sheikh Albani rahimahullah yawangalanga Sheikh Ibn Baz mu university mu Madina mu jamii islamia mukisaida chema bega na yewe kisaida chatu kabaka wa Jordan na yagalo kuba Sheikh Ibn Baz na yagalo kuba Sheikh Albani okumugo ba munseyo banga abakulembeze ba mawanga bati abamanyi ebiseere bidala songa abantu abasobola okukuuma abantu ne babeera abantu ate bebaki bebamanyi bebalungamya abantu Sheikh Nayugran Fahdi kabaka wa Sauda namugamba kabaka wa Jordan alekeseeka gamba kabaka Jordan akola atya aleke seka, tafurumia seka mungu. Tagoba seka, kubeda nti, abunda tano, nye sinda raja hako lasi. Sheikh Albani. Urocho, mbadenjo gana kubunbazi. Urocho, bunbazi wa waku wa fatwa, sigama nti alimaasum, tako la ansobi, wa muntu. Mochi? Muntu asuru kore nsi. Na yeye sigibwa, mufatwa za hako lasi, za hawa, oreche, chimumanyidu wako, mukutia Allah subhanahu wa ta'ala, nogwe igendereza buyalina munkola ye nokwa galizo obusilamu obuki obulungi segerekisa bunu kiche twagala mfatwa kwa kumanya fatwa entufu zibera zikya fatwa esali entufu ozimanya otya abaga omulundi ogwa fatwa entufu zibera makkati fatwa entufu ebera makkati tesusa tekendeza nga bwe nabagamba waliwo fatwa waliwo abantu ku social media nga buli kimu kyonna kye babuuza ku seeka kibeera halali seeka olaba otya waliwo kasakaawo kagaba sente ate siina kapito wakkola yo dwarura genda bakuwe sente seeka kisa tolina mulimu yo fatwa webali abawezi abawo fatwa eza tashaddud ezat takfiri buli kimu kyonna kikafuaza buli kimu kyonna oli alamula bukafiri wakaba alamula ku bantu buli zambi lyonna liramula ku bukafiri zino zo fatuwa zibeera za bulabe wabeera fatuwa ez'omuki somakkati ntagarakisa bulungi neddiini eteekwa kubeera ya muki ya mumakkati omuntu wabeera ayagala okuwona n'okutuuka era Allah subhanahu wataala ngaali salaama akati fatuwa ya leero njagala mugiwulirize fatuwa nkulu jenabaleetedde insha allah taala na babu za Ibn Baz fatwa mpamvu eyinza okwetagisa ennaku ebbiri naye ngenda gisoma mbufunze nga nsoma nammwe hukumu iqtinai wa qiraati ttawraati walinjiri ennamula y'omuntu okuba ne Bayibuli ne Tawraati ne Injiri Tawraati tugambe nti tukitwalenga endagaano enkadde eya Bayibuli eyo neekwatagana n'ebyo bya Tawraati naam Injiri y'endagaano empya olwaleero bwetyo bweyitibwa eyinza okutwalibwa bwetyo newankubadde nga si yeyo yennyini original nabbi Isa giyakola ki eyamusibwako naye bwetyo bweyitibwa ntegerekisa bulungi kati kiramulwa kitya omusiraamu okugenda ku siiti n'agula Bayibuli abeere naye mu nnyumba ayite ne buyino we atandika okusoma Bayibuli musiraamu wa bulijjo atandika okusoma Bayibuli atandika okunaakasha abarokole siseeka naam busiraamu tabumanyi naye baamugamba nti kyetaagisa n'oyita ne buyino aga nti wa qiraati ttawraati wal injiri n'okubisoma okusoma Bayibuli tukitwalire wamu babuuza seeka kiramulwa kitya ntegereke kyekibuuzo كبغان بامغان هل يجوز اذا وقع كتاب الانجيل في يدي ان اقراه kikirizibwa bwe mbeera nfunye tawura nfunye injiri kyonna tukitwale nti bayibuli tugigatte bwe tuti okubeera nga ngisoma waiza kana jaizan bwe kibeera kikkirizibwa fa aina ajiduhu ngisangewa kibuzo kibamubuuza eno ejawabu peja eri 38 ejjuzo esooka Ibn Baz yanukula ku ekyo kibuzo kibuzo kiriko ebigambo bingi mu Uganda era amasala gaakyo galimu ensobi nyingi ezikolebwa abayiri abasoma Bayibuli nga bakowoola abantu okujja eri obusiraamu n'ezikolebwa abaziyiza tekikkirizibwa mutulakani olw'obulumi bwe balina nendaba gye balabamuddaawo yo entambula gyekola ki yetambulamu obaoli abo ntegereka bulungi sheikh agamba bwati aga nti ma yataallaqu bilinjiri wattawurati mathalan tukigatte byebikwata ku injiri ne tawurati amakulu ye bayibuli yonna fala yambagi qiraatuha tekisaana kubisoma wala iqtinauha wadde okubeera nabyo mu mayumba gammwe ila kyogwa mutendera okusooka kulamula okusooka tekisaana kubisoma wadde okubeera nabyo mu mayumba gammwe eyo hukumu ekwata ku bantu ba bulijjo bonna abasiraamu abatali bamaseeka tebakkirizibwa kubigula kubeera nabyo mu mayumba gaabwe wadde okubisoma kyaba akola sitefina aleeta omuteeko gwokubiri illa okugjako litalibi ilmin kwoyo anoonya okumanya alina kyamanyi ku busiraamu yuridu radda ala ma fiiha min abatilihim wa akadhibihim ayagala okuzzaayo obubuze obubirimu n'obulimba tendero gwokubiri akafuna abantu bamiteeka ebiri teeka ogusooka gwe guliwa tekola tutya tukola tutya tokkirizibwa kusoma kugula bayibuli kyoyite ne buyinowo newankubadde okugisoma nga toli mu ba ahlul ilmi mwaba balina kyebalina kugirimu nteeka ogusooka nteeka ogwokubiri abalina kyebalina kuyirimu bakkirizibwa okuba nazo n'okuzisoma ng'ekigendererwa kyabwe kuzzaayo obubuze obubirimu n'obulimba so so okunoonyaamu amazima ntegerekekabkigendeerwakyo fa inna tawurata walinjira fa inna tawurata walinjira ategeeza tawurat eya musa ne injiri eya isa byonna bigattiramu nti bayibuli qad guyirata byakyusibwa wabuddila minha shay'un kathir ebintu bingi ne bikyusibwa mu byo ne muteekebwamu obulimba bungi emusigalamu amazima matono kitegeze yalinganga yensonga lwaki omuntu wa bulijjo atali siteeka takkirizibwa kubisoma kubanga tagenda kusobola kwawula wakati wa bulimba namaki namazima olwobu newankubadde nga mulimu ebimu ebyasigalamu ebigambo byabannabbi naye obubuzi obubirimu buki bungi okusinga obulunga mubiri kati omuntu wa bulijjo buli lwabigwamu abeera mu nnyanja efaanana etya erimu emisota nga mingi n'engege nga ntono naye ng'ate ye muvubi ekiseera kyonna avuba omusota ayinza okuvuba bakiyita batya kiri mu nyaja nga kya mutawaana, ayinza okuvuba ttimba olw'obungi bwa ttimba ezirimu n'alowooza nti avubye ngege n'akomekkereza nga ttimba amumize. Ntegereka munfunye kifaananyi kizze wenkiteekagirezi agamba nti waharrafa kasiira minhuma ulaika dhallun min alyahudi wannasara, ne bakyusa bingi mu yo ababuzi abo abayudaaya n'abakristaayo n'abanasara, bakyusa bingi mu byo okusiŋŋaana nga bagamba nti ng'enzikiriza ezimirwako obukristaayo eya aqidatul fida egamba nti Yesu yafiiririra abantu b'ensi eno yajja okugyawo ekiri ekisikire yateekebwa mu buteekebwa era ezimbiddwa ku bukyamu na bubuze. Yesu Katonda yajja afaanana abantu abagyeko ekiri ekisikire ekyaddamu kyeyabateekako. Nzikiriza mweri mu Bayibuli mundagaane ntya era ogisiŋŋana nga abalokole bagisimbako nnyo essira, kale teyalina kibi najja abagyeko ebibi, nzikiriza nkyamu sintuufu. Gisiŋŋana nga egattiddwako ebigambo eby'enjawulo ng'atamanyi tasobola kumanya bubi bwayo bukyamu bwayo nabutali butuufu bwayo, ayinza okulooza ndi webulungama obugenda okumonya okutuuka eri Allah subhanahu wataala nga enzikiriza ey'okulowooza nti tawhidi kwe kukkiririza mu busatu kitaffe mwana ne mwoyo omutuukirivu eyakabonero tebakuba akategeeza basatu mwomu, bannabbi tebagimanyangako n'abayigiriza ba Yesu bakola batya tebagimanyako. Tekisoboka kubeera nga tawhidi nga Katonda ate ayina ne bakatonda balala baali nabo atosobola kutuuka gyali okujjako nga nabo beegasse naye. Kitaffe Katonda, mwana Katonda ne mwoyo omutuukirivu Katonda balina kwegatta okubeera nga bakola atya ebitonde ne bisigala nga biri wamu ne Katonda n'ogambira tawhidi bitonde nabyo biri wamu ne Katonda era ayina kumala kuba nabyo okusobola okubaako ne kyako eyenzikiriza naye eri mu bitabo ebyo. Ntegerekese bulungi amakulu mwateekebwamu bingi ebitali biki ebitali bituufu. Agamba seeka agati fahadhani alkitabani ebitabo bino ebibiri la yambaghi iqtina'uhuma tekisaana muntu okubeera nabyo liannahu rubbama tushawishu biqiraatiha bisobola okubuzaabuza omuntu wabeera abisomye wa rubbama shtaba alaihi shay'un min dhalik era kisoboka n'okubanga ebintu bimutabukako fa yudillu bidiinihi n'akosa eddiini ye. Songa lwaki tetukkirizibwa, lwaki omuntu ebbanga lyamala ng'ali seefu ng'eddiini ye eri seefu kino point mugiwulirize, weegenderezanga nnyo okuteekawo amakubo agagiteeka mu buzibu mukitegedde. Eddiini y'ebbanga lyemalanga ng'eri seefu weewalanga nnyo okugiteeka mu mbeera egiteeka mu buzibu. Ntegeeza ki kwekyo? Eddiini y'ebbanga lyemala ng'eri kiki amakulu, tosome ebitabo byonna by'omanyi nti byabubuze n'ogamba nti nze nina obusobozi obusobola okwawula obubuze ku buki ku bulungamu. Ntegerefu mathalan Qur'an ya Ahmadiyya abakafiri baba Ahmadiyya abakafiri newankubadde nga beyita basiraamu kusinzira ku nzikiriza zaabo balina Qur'an gye bavuunula tokkirizibwa gisoma, ne waba ogiyina mu nnyumba kikukakatako okujyokya kubanga osobola okugisoma nga gwogamba nti noonyaamu makulu gakuyiga Qur'an n'okomekkereza nga obubuze buyingidde munda mu kifuba kyo na noobula tokkirizibwa kusoma bitabo by'abashiya bitabo bya bashia na ine bitabe wange ke bya bashia nga mbisoma kutuusa lwe naggalawo omulyango gwabyo obwokubisoma ne ŋŋambe ebitabo bino newankubadde nga nsobola okwawula obulimba oba oli awo ku mazima naye bisobola okukosa eddiini yange ne ndiggalawo ne mbiwandiikako ne mbiteekako ekigambo ninga ti okulabula ekyo nakiwandika ku bitabo ebyo mu nnyumba yange kubanga abaana bange nsobola okufa ne babisiŋŋaana ne babisoma okulabula ebiri mu bitabo bino si bituufu ntegereka kubanga oluusi nyinza okwetaaga okubaanukula nga nina okutunulako mu bitabo byabwe naye si kubiteekako biseera timbeeraawo nsoma ebitabo by'abashiya olwokuba njagala okwanukula abashiya nkomekkereze nga balina bye batadde mu mitima nga waliwo oba oliawo ekiyingidde mu mutima gwange nga kikoze ekyo nga kitegedde ba okunyooma basahaba okunyooma basahaba n'okubavuma kwebavuma mu basahaba abashiya oyinza okubisoma n'okubatemerera n'okomekkereza ngaolina ekigambo ekiyingidde mu mutima gwo naawe n'otandika okuba nga olina entwala gitwala mu basahaba etaliyabo munanyize ntegerekese bulungi nembiteekako okulabula nti okulabula ne bayibuli gye nnina agiteekako okulabula okulabula kitabo kino tokyesiga ekitabo kino tokyesiga bakirimu obubuze newankubadde nga mwebega byobulunga mwe byasigalamu ebitono ntegerekisa bulungi munfunye nokyo sheikh ibn baz tuyinza fatuwa ye bwe yali alamula yatandika n'okugaana n'okukuuma eddiini y'abantu n'okukola ki salaamu aleikum n'okukola ki ng'abagaana ki abantu babulijjo okukola ki okusoma bayibuli n'okuba naye n'awa n'ensonga n'akola ki n'awa n'ensonga lwaki agaanye gwe muteeka ogusooka omuteeko gw'okubiri n'alaga nti abalina ku irimu bwe kibeera nga ekigendererwa kyabwe kuzzaayo obuzi obukirimu n'okuyimirizaawo amazima g'obusiraamu obakkirizibwa okuba nayo n'okugisoma nga bagendererwamu kubeera nga bazzaayo obubuzi obukola butya obwe bwenkanya mu nnamula y'amasala ago ntegerekese bulungi kyava ayongerako n'agamba wano agamba nti wa amma taalibu lilmi taalibu lilmi nno tabeera alimu baita batulaabu lilmi si be baulama aha oyinza n'okuba nga oli taaliba ilimi nga tonatuka mudala yabatalibula ilimi batulaabula ilimi baita batulaabula ilimi mu mawanga g'obusiraamu abanoonya okumanya ate banene mu irimu banene mu irimu si baulama tebali mudala yababaibuni wasaimin babnbazi baalbani n'abalala batulaabula ilimi be bali wansi waabwe abanoonya okumanya bimaana abalina kiba webatuuseeko mu kunoonya okukola ki mu kutegeera obuki naye ng'ate siba ki si baulama bwe yagamba waama taalibu lilmi kati agenda kwanjuliza batulaabu lilmi lwaki bebakkirizibwa okusoma fayahitaaju ilaihima abyetaaga liraddi shubahi olw'okuzzaayo ebibuzaabuza au li inkaari munkarin oba olw'okubeera nga awakanya oba alaga nti kino tekiri bwe kityo mugamba bwe muti naye si bwe kityo bwe kiri nayogera bwe nalindya ebbombo ngenda kukiddamu kino wano ti batulaabu lilmi yakusiŋŋaana masalan nga abalokole bagamba ti nabbi wammwe yawasa aisha nga muwala muto era ng'ekyo bakyeyambisa okubeera nga bakukola batya banafuya obusiraamu akati oba oli awo nga tujja kubannyonnyola lwaki nabye wasa aisha nga muwala muto mu kunnyonnyola okusobola okubeera nga kujjayo amazima nga bagateekeddwa okubeera musiraamu ali ku mpaja eyo giveeko olwobaanukula otya bwogenda mu kitabo kyabwe kyebakkiririzaamu mulimu layini eziraga nti nabbi daawuda yawasa omuwala omuto amubugumi ntegereka akati wano osobola okubaanukula ngaokozesa kiki ti ne mu kitabo kyammwe nabbi mulamba dawuda yawaso muwaro mutamu gugumye ne yashani achikola talibu ilmi aina watu se kuchi okunonyo kola chi okumanyi agamanti shekha imero gamba awali bayani haqqin batulabali batisomoro kumanti batisomoro kunyonyo batisomoro kwagala okunyonyo la mazima awali radja ala yahudi wa nasara oba okudda mwaba yahudi na nasara fahaza kulluhu la ba'sa bihi gati olw'ensonga ezo zonna webabeera nga bakisomerwa kuzzaayo lwa nsonga ezo zonna ezinyonyoddwa la ba'sa bihi tewali buzimu okubeera nga kisomerwa idha kana min ahli lilmi bwekibeera nga esomesebwa baki esomerwa baani baalu lilmi bananyini kumanya yakhudhu minhuma ma yahtaaju ilaihi inda alhaaja ajjamu kyeyeetaaga bwebabeera wazewo bwetaavu biraddi baatilin olw'okuzzaayo obubuze wa inkaali munkarin أبوك وكان يوبشام كما فعل هذا كثير من أهل العلم رحمة الله عليهم نغاب من ياب السنغو أبونج وباكو لانغا هيا زوروا مسيكو بوكسط أهل العلم تينا بانتا مسيكي سط تينا عمة الناس أباتبو نابا تاليباشي أبا تاليباشي أبا تاليبا مني أبا حكم يابا شريكتيا tebakkirize tulina omuteeko gw'okubiri otyo tulabu lilmi abanoonya okukola ki talibu lilmi anoonya okumanya alina waatuuse ku irimu omuteeko gwakumeka bakkirizibwabo tulina omuteeko gw'okusatu alulama abaki bakola batyabo kyava alaga nti waliwo n'abamanyi bangi abagisoma lwaki bagisoma banoonya amazima mumpe ebintu bisatu ebigenderwa mu kugisoma okuzzaayo obuki obubuze okuyimirizaawo amaki ag'obuki ag'obusiraamu ekyokusatu okuwakanya ekyetaagisa okuwakanya nti kino si bwe kito bwe kiri kiri bweki kyemwogedde ku busiraamu kusinzira ku kitabu kyamba nakyo kigamba bweki ntegera kisa bulungi sheekh watubyanikola kyava yongerako kino wammanga kino mukistatimenti mugiwulirize eno agamba nti wa amma alamma alamma ategeeza abantu ba bulijjo fala hajata lahum fi dhalik tebalina bwetaavu bwayo wala yambagi lahum iqtinauhuma tebakkirizibwa kubeera nabyo wala iltimaasuhuma fi ayi makaani wadde okubikwatako mu kifo kyonna lianna allaha subhanahu wataala kubanga allah subhanahu wataala kad aghnaana walahu alhamdu walminna bikitaabi alazizi alquran yatumalira n'okutuwa quran ng'etumalira tetulina bwetaavu bwa baibuli okutegeera allah tulina byonna byetwetaaga mu kutegeera allah mukiki mu quran nga allah bagamba nti inna haha alqurana yahdi lilati hiya aqwam quran eruŋŋamya eri buli kyonna ekisinga okubeera kiki buli kyoyagala kitaabun walagan kitaabun quran kitabo anzalnahu ilaika mubarakun twagissa gyoli nga kijjudde obulungi bungi liyadabbaru ayatihi betegereza amateeka gakiri waliyatazakkara ulu lalbaabi bebulina kyabalina amagezi walaga afala yatadabbaruna alqurana tebetegereza quran tebetegereza quran lau kana min indi ghayri llah nga yali yaveeri allah subhanahu wataala lawajadu fihi ikhtilafan kathira baligisiŋŋanyumu enjawukana nnyamakulu okusinziira ku mbeera yaayo n'amazima agagirimu ekola etya etumalira ntegerekisa yabagamba seeka an jamii alkutub aghnana an jamii alkutub almaadiya etumalira ku bitabo byonna ebyayita fala hajata lana biha tetulina bwetaavu gyebiri bal alaina an nu'na bikitaabi llah ekitukakatako kwe kubeera nga tufaayo ku kitabo kya allah okukiiga okukisoma okukikwata okutegeera amakulu gaakyo okutegeera ennamula zaakyo وأن نتدبر كتاب ربنا وقلت قدر كتاب شامو كما وفي وفيها الكفاية كتو مالنا نعم شابالي توب جوزون بيت قدر يا قامانتي ويروى كيقام بيبوا كايو بيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قبك النبي صلى الله عليه وسلم إنه حديث يدل أن يقسم بوا غير أن تشكر إذ وقسم بتابعه نيري مو أبناف وأنكوا تنجوا بجلس أو يسندوا. شو قال بقى يقول سنجرا ويروى يروى يقول إلى أبو نفوا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنكر على عمر لما رأى في يده شيئا من ذلك. جنبا يفهم إلى عمر قبل أنكر على عمر عمر بيا بيجي عن عينين فقل ذات التوراة ما سجل نبي نبينا كتاما إذا على جان ستشوف انت قلت راى في يده شيء من ذلك يعني من التوراة وان قال يده باوان الى المدينه كبين التوراة وقال نبينا مقامات افي شك يا ابن الخطاب ابو سبو سامو وان عمر فلقد جئتكم بها بيضاء نقيه نبجي من القران ان يكا يا كان غتينا غتينا صبي نقيه ناتكفو والله غير الله سبحانه وتعالى لو كان موسى حيا سيما موسى بدل ملمونغا وليا مكوريا سوى كتوراتي ما وسعه إلا اتباعي تاين شيئاني كزوكو جاكوكو مبيرد مكورو نبي الله عمر نغا أين التوراتي فبلز التورات نا ناشي تموى ناشي وكانيا نمغا نموسى بكباو نغا ويندينا يم سيرا شيشم يعني مبيرد القرآن انتقر كبون mwecho tufuna mo enigase sabi omuga sobu soka ta Umaru yali asoma alese mpapura za taurati na mchisela wazi nonyeza tewalibuchi tewalibu yetafu wacho kubanga nabi yali ane Qur'ani weli ngeimala oru ate Umaru yali nabu yetafu chukusoma mpapura za obusoma taurati nabi na mulagan tichitu فهذا شيء وابد تولي وابد يتعب كوابير العلماء أبين يرم توابير وابد يتعب وابد يسمع وابير وابد يتعب إدي العلماء أبين يرم سبورو كاولا مزما كبرين بكر يسمع جسم تكسوك بين أخبوزا وابد جلس كيوب ولا غيران ولا غان تك تبا ولا ما بكر يسمع جسم ولا ما با ولا ما بفهم بانغا إبتان كود جسم وارو يعان بانتي مكيساتي Ava mubanga na yagala okufuuka omuteesi w'amateeka mu Busiraamu n'agamba nti abakazi tebakkirizwa kusoma Bayibuli n'abasiraamu abasigadde n'abaana abato bakkiraga mukisa yakireeta yekka mutunyiza ebigambo bino byosaba bijja mu bbanga binayogera ebbombo abijja mu bigambo by'abaulama ne mu ntegera gye bategeeramu obujulizi ntegerekse ekyokubiri mu kigambo kya nnabbi ekigamba nti law kana akhi Musa hayyan ولو كان موسى حيا رواية لغانت ولو كان أخي موسى حيا ما وسعوا إلى اتباعي سنغم غانا عند موسى بدل ونغم رم تينشي يعني كذوك جاكوك ونغو بريد يستثمين لذلك الزاج بانين يرق مريد الزاج وقبا فتوى وانفام يستثمين لذلك الزاج السلام عليكم ستثمين لذلك الزاج يعني أن يصبروا قمبا جيتك الزاج نبي قان سنغم موسى بدل ونغم ngamulamu nensija na Qur'an taina chiya ndiko zo kujja ko kungobelela naam sima siwulide kujia kumbaka nga zini Qur'an chari chila gante wadu wabu yetafu wakuna bitabu ya hapu ni mbedabu ya na chironji ni wadu wadu gambazi okula si enkizo ya Qur'an kubitabu ya bilani biya kula si biya hapu ni mbeda chironji na Qur'an ya limubi ya na njagala mutegeere kino nange tawurat nenjiri yali tebijune qurani yajjula tawurat nenjiri yali bitabo bya allah subhanahu wataala ebituufu ng'oggyeeko ebyakyusibwa era byali bigambo byani bya allah ebituufu kyekyemukyerabira tewaliwo ebituufu ebyassibwa ku musa tawurati kitabo kya musa ekituufu kyaliwo nga waali na enjiri kitabo kya isa ekituufu kyaliwo nga waali era nga byebiramula mu biseera byabwe kitegeeza nti okulamula kwabyo kwakoma ne bannabbi baabyo nebwe byandibadde nga tebikyusiddwa omubaka najja ne qurani qurani yasangulawo okulamula kwabyo nga yeteekeddwa okulamuzisibwa nfuna allah yasangulawo okulamula kwabyo naki ne qurani ne bannabbi baabyo babakubeerawo nga nabbi azze musa ne isa bandiramuza qurani era mu isa banaabakomyewo yaumul qiyama ajja kulamuza qurani tagenda kulamuza injiri kubanga agenda kuli mukiseera kyanabi muhammad sallallahualihiwasallam tegerekkijaga nti law kana ahi musa hayyan sina mugandange musa abadde mulamu nga waali ma wasaahu illa ttibaai tayina kiyandikoze kyonna okujja kukolaki okungoberera ntegereke kigatteko hadithi ya abu huraira eri musahi muslimu nga mmaliriza egamba bweti buno obubaka eri abakristaayo abali ku social media abalaba edarusa eno n'abasiraamu abanafu abalowooza nti n'obukristaayo butuufu obulokole butuufu obukatuliki butuufu protestanti butuufu obanga banyini bobagamba nti bakkiririza mu bannabbi abo benjogeddeko bannabbi abo ebitabo byabo nebyandibadde bituufu allah n'atuma omubaka muhammad sallallahualihiwasallam ne quran kyandibadde tteeka ku bannabbi abo goberera omubaka muhammad sallam n'abakristaayo abaaliwo ngaomubaka zze kyali tteeka kuva okubeera goberera omubaka muhammad sallam baali baganda bakkiriza isa n'abayahudi era abaamugaana bakakatibwako allah yabakakasako okubeera abakafiri olaba allah subhanahu wagamba inna allazina kafaru min ahli alkitabi walmushirikina otyo fi naari jahannam abawakanya allah mubananyini kitabo ategeeza abayudaaya n'abakristaayo walmushirikina n'abagataka allah subhanahu wataala emitebera fi naari jahannam bamu jahannam lwaki bagana obakabukira nabi muhammad sa sallam babuwakanya ng'ate bubakwatako kubanga obakabuukitiba nabi muhammad saa sallam mukwata ku bantu b'ensi yonna mukwata ku bantu bonna mu nsi yonna ngaaga qul ya ayuha nnasi gamba nti abanga abantu inni rasulullahi ilaikum jamia nimbaka wa allah erimwe mwenna eri abantu bonna abakristaayo bonna abakatuliki abaprotestanti abalokole abasebenisidde abaki bonna bakwatibwako okukkiriza obusiraamu bonna mu nsi yonna kubanga omubaka muhammadi yatuma eri abantu bonna kati mu hadithi ya abu huraira era mu kitabo kya muslimu nabbi yagamba nti wallahi nafsu muhammadin biyadihi leero yalina omwoyo gwa muhammadi mu mukono gwe la yasmau bi ahadun tewali n'omwampulirako ti allah yantuma yahudiyun abeere wanzikiza kiyudaaya wala nasraniyun abe mwaba bagamba nti mukristaayo thumma yamuutu oluvanyuma naafa walam yuumini billahi ursiltu bihi nga takkiriza obubaka bwe natumwa nabwo illa kana min ashaabi naari kujjako nga ajja kuyingira omuliro ebwana abaani njagala mukkirize nkomaawo kusinziira ku budde fatuwa nja gikomyawo njimaleyo mu darusa egenda okuddako insha allahu taala barakallahu fiikum naam nga tumaliriza waliwo abantu abatera okugamba ti mukisa agamba nti okusoma bayibuli kituufu nkakasa mutegedde standi yange weeva masala ga bayibuli nebwefaanana ntegerekisa standi yange tegerekisa bwefaanana era nkakasa nti mulabye okulamula kwabamanyi bwe kufaanana ku nsonga ezo tekubeera mu makkati tekubeera mu mbeera eggulirawo abantu omulyango gw'obubuze kubeera mu mbeera ekuuma eddiini y'abantu ate eyimirizaawo amazima kigano mazima kino kikirizibwa mu mbeera bweti mbeera bwete kikola kitya ekikkirizibwa ntegereke munfunye sheikh ntegereke yefatuwa gyembasomete njagala mmalirize na bino byakuyiga kibye tujja mufatuwa eno ani asobola okubimba njagala ebyokuyiga bisatu okuva mu mufatuwa ya sheikh bin baz ku masala getubaddeku tumalirize na toyega muntu omuntu yenna ayagala okubeera seeka nga muntu wa bulijjo kabeere seeka nga tannaba kubaako bwe yatuuse mu irimu alina okubeera omwegendereza ku bitabo by'obubuze okuba nti abyewala abeera nabyo wala ne bw'obanga oli seeka obanga tolina bwetaavu bw'amaanyi nti bwakola dda teweetantala bitabo byabaki byababuzza kugamba nti okolaki kansome ndabe oyinza okufuna obuzi ntegerekesa kigambo kirungi barakallah fiik naam aya abisemberera oba abisoma nga muyivu alina kubisoma nakigendererwa kyakuzzayo obubuze oba okuyimirizaawo amaki amazima sosa okuba nti asoma busomi tyoba alina amazima gabinoonyamu ntegerekisa bulungi kyekirungi barakallah fiik ekyokusana njagala mumpa omugaso nga gudda kufatuwa eno yennyini mundaba gye mukirabyemu kyenjagala naamu nedda njagala mugaso nga gudda kufatuwa eno yennyini gye muwulidde nabagambye nti ono mukubamanya abeesigwa muyirimu era gye tugenda maaso ajja kuleeta obujulizi oba kukkirizibwa ogisoma ajja kubaleetako obujulizi mudarusa eddako ne hadithi njagi basomera obujulizi obwesigamizibwako mu kukkirizibwa okusoma eri abakkirizibwa okubeera nga bakola batya nga basoma naam enkizo y'omumanya omwesimbu kyokukimala naam omumanyi omwesimbu abeera mu makkati ng'awa fatuwa era fatuwa eno bwefaanana bwegyetegereza ebeeramu okukuuma eddiini y'abantu ofuna n'okulaga ekituufu mu nsonga tegereka bulungi kiteekeddwa kubeera bwe kiti nga bwemulabye fatuwa ya sheikh bin baz rahimahullah naam ekisembayo darusi y'olwaleero sheikh olina kyogamba ku fatuwa ya sheikh naam naam bw'oba toli muyivu teweetantala tekakutanda akati kyova olaba nti basheekhe baatuula basheekhe nga 15 basheekhe nga 15 kubanga ensonga za bayibuli wano mu uganda zirimu akavuyo kangi osiŋŋaana oli nga nalifata tasobola gisoma akutte bayibuli ayimiridde ku kkuba akola ddaawo nga yayogerera obuki yayogerera obusiraamu abalala basituka ne bagenda ku leediyo bagenze kwogerera buki nga nobusira bagenda okwogera tebakola batya tebabumanyi wakadhalika waliwo nsiramu ku olwayiri enkya n'afuuka omukowooze akowoola abantu okujja eri obusiraamu naye osobola omusiŋŋaana siramu ku olwaleero n'atasoma obusiraamu kigambo kyonna n'atandikirawo okufuuka seeka akowola abantu okujja eri obusiraamu ogwo mutawaana n'osiŋŋaanayo baseeka abagamba abantu asiramukira ku njiri tabeera musiraamu kino kyo si kituufu buli yasiramukira ku njiri naye otoola eshahada kino kyo si kituufu n'osiŋŋaanayo abagamba tekikkirizibwa okusoma bayibu mutulakan tesomwa nekibeera nga n'abayina irimu babaganya okugisoma songa baina eri mbaso bolo jisoma bakirizwa jisoma oro kuzayo obuchama obukola buti obujirimu nokuyimiriza wamaji ntegere kisebulo imiriza wamaji ocho wete ende za weta agisa kubera makati kweta agisa mweneta fatu wenu basitegeza ti ataina bisanyizo akirizidwa agenda asome tegereka wabula ataina bisanyizo amanyenti ya bisanyizo vieta agisa wabula ya galokola dao era mba ntegeza tinaba ine bisanyizo chichamo kubaga amante wako la batia tewakirizwa mtu lakan wabula oli waliwo takiyidi waliwo kukomeka kiona kirizibwa kirizibwa di waliwo weta webuti ni webuti ntega lakisa waronji webuti wallahu alam naam hatu waliwa inebi buzo malilize barakallahu fikum tani kena aliwa tani kena ono abasoma wa Bible wafu mi Uganda yi Uganda afagamati wali batu mbuzandi ateba na abasoma orwai robo mi Uganda tupakole tia abasoma mi Uganda basika ba Uganda abayivu obweta avuwe bulimi Uganda chino mchiguli zina mzee kwa Abdurrahman oboku anukula abarokoli no kuzayi obo mzee kwa abo obweta avuwe bulimi mu Uganda oboku zayi obuze kwa abashi okusinziira ku bigambo bye boogera ku busiraamu oyinza okuba tobiwulirangako n'ebitabo ebimu abalala bawandika ebitabo ku busiraamu nga Serwadda ayina ekitabo kyeyawandika kyesaagala kwogera linnya lyakyo wabe nayo gera linnya lyakyo kitegeeza mba nkitunze nkirina ekitabo ekyo nzi waliwo obwetaavu obw'okwanukula abalokole n'okuzzayo obubuze kubanga dawa yaabwe eri mu buli kiki eri mbuli kifo buli kkubo liriko abakowoola okutwala eri obulokole sibwe kiri kitegeeza nti wateekeddwa okubaawo ekibinja eky'abasiraamu abakola batya abazzaayo obubuze bw'abalokole twagala oba tetwagala ntegereka bamasaka bali mu mayumba abaasoma e Madina nga baasoma daawa bameka abavuddeyo okugenda okukola daawa tebali abantu balutadde ebyalo waliwo ekyalo kyene kirutadda abasajja battu abayiri allah abasaasira abaluŋgamye abawa okutegeera eddiini bwetufu bwayo n'okugiteeka mu kifo kyayo ne basituka ne bagenda ku bizinga bagende bazzeyo obubuze bataasa abantu abalutazi ekyetaagisa kiki ekyetaagisa si kuvuma bayiri onfuna buli nakuba mu mabuyambe si kyekyetaagisa ekyetaagisa kutuula nabaki nabayiri nakubasomesa busiraamu ntegereka bulungi basigale nga bakola omulimu n'okubeeyungako nga beeyungwako abayivu ne babeera nabo kyekyetaagisa ntegereka kyekyetaagisa kyosoga nti tekisobokera ddala kubeerawo kibinja nga kirina emizindaalo n'ebikozesebwa okweŋŋanga abalokole ekyo si kituufu ekyo si kituufu na kanso keno olinzikiriza na naam wemba siri muyivu sitekeddwa kuba naku sikkirizibwa kuteekawo olukuŋŋaana lwonna sibogamba mu lukuŋŋaana lw'abalokole abalokole kati waliwo embeera ya mirundi ebiri waliwo abayiri enkuŋŋaana ze bategeka abaki nga tokkirizibwa zigendamu masalan abayiri baategeka olukuŋŋaana mu kisaawa awo olujjukira ne bayita jamaada olujjukira ne bayita jamaada murutadi ago bagenda okukubaganya naye ebirowoozo ku busiraamu eyo takkirizibwa kwongereganya naye era tekikkirizibwa kuyita basiraamu n'oyita omulokole najja aboogereremu na ti omulokole najja n'ayogereza mu basiraamu n'abasuulamu obubuze bwe nga bw'akola ki nga bw'ayagala kyabulabe ntegereka kyabuki kyabulabe okuyita omusajja akasibwa nti mubuze asalaamu warahmatullah n'omuyita gyakole ki asuule obutwabwe mu baki basiraamu kyabulabe kiteekeddwa okwewalibwa so nga ate owobabeera bakola ddaawa bagamba nti bw'oyita oli n'omunankasha n'omuteeka mu bantu n'omunankasha n'omusiba enkalu kitegeeza nti n'abalala abamugoberera bamanya obubuze bwe naye mwaba abayitibwa muteekeddwa okuba nga mulimu emitendera so si buli omuntu omuyita toyite ne murutadi tyajjemu kubaganya naye ebirowoozo ku kituuti ng'okuŋŋaanyiza abasiraamu nga bakyali mu kisaawe awo noyita abasiraamu okuba embalala noyita abasiraamu okuba ejindi noyita abasiraamu okuba ejindi abatamanyi busiraamu nobaleeta nobateeka mu kisaawe olaita jamada n'abateekamu byayagala nga tosobola kubyanukula ggwe byayogedde ntegereka bulungi bwe kito bekifaanana nam ekisoboka osobola okumwanukulamu ekyo kyolinako okumanya osobola okumwanukulamu ekyokolaki naye tofuuka ddaani tofuuka mukowooza agenda nayimirirwa nalinya ku butuuti naye oli asobola okulumbeekaawo n'omwanukulaku ekyokolaki kyolinako okumanya naye tofuuka mukowooza agenda ku butuuti n'otandika okwogerera obusiraamu gato tokkirizibwa kumuwuliriza kituufu tokkirizibwa kuwuliriza kulaba tivi yabalokole yonna salamani tokkirizibwa kulaba tivi yabalokole yonna wadde okuliza lediyo wadde okuyimirirawo bali nga bakuba enjiri yaabwe mu kibuga n'obaana wali n'otandika nti oyimiridde owuliriza tokkiriza okukuuma eddiini yo tokkiriza andikakati ekyo kisobola okutegerekeka naye waliwo abayiriro bagenda mu nkuŋŋaana z'abalokole nga balokole bazifuga abalokole ne baleeta omusiraamu naye nibamala ne bavuluga ebyo nga bwe kyali ku paaka empyamu ku paaka enkadde ekyo si kituufu okuba nti gwe omala okwogera omulokole ayogere nedda bwekibeera nga mulikumulukuŋŋaana lwammwe n'ayogera oluvanyuma ng'agenda kwanukulwa eyo sisitimu ebeera entuufu so si okuba nti agenda kwogera oluvannyuma lwe oba gwogenze mu njiri yaabwe mu kuruseedi bwegweoyogere kyonejja togenda mu kuruseedi yaabwe togenda mu kuruseedi yaabwe nti ogenze kwogerera busiraamu togenda naam mukkirize mmalirize n'ono naam katono nnyo webalise watulaba laimi abayiri fatuwa ya sheeka bagifulumamu bagifulumamu kubanga tewali wali muddaala eyo wabula beetagisa okuyambako kyeŋŋambi nti tetuteekeddwa kugamba nti tubajjawo wabula tulina kubeera nga tubakola tutya tubayambako nitubasomesa kubanga omulabe ye ayongera kwenyweza mu kulwanyisa obuki obusiraamu naam assalaamu warahmatullahi wabarakatu naam omushia naam ngambye okubivaako nedda ekitabo ky'amazinga kite wanji okusoma ebitabo byabashiya ebitabo byabashiya bwe mba nti ŋŋenda kufulumya kitabo mba nina okubitunulamu naye okubeera awo nti ntuulaawo mukisa nkeere ku matya mwe nandisomedde hadisi zange eziwere esatu nsome obubuze bwabashiya bwemba waliwo obwetaavu nti kati nekitabo kyempandiika nina okunoonyamu ensonga nabaitinjanokule nsobola okukikola nensomamu naye sirina bwetaavu bwakuba nti ŋŋenda kubaradda ŋŋenda kuwandiika tinsome njagala kukuuma diini yange ngeri seefu naam. Naam. Okulayiza Qur'an tekiriko bujulizi. Okulayiza ne Qur'an tekiriko bujulizi okuva ku Nabi sallallahu alayhi wa sallam okubeera nti omuntu okumukakasa nti alayira kituufu alina kukwata Qur'an tekiriko bujulizi. Naam. Wallahu a'lam. Subhanaka Allah bihamdika omuntu asobola okulayira newaaba takutya Qur'an. Wallahu a'lam. Subhanaka Allah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.